Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Prezident İlham Əliyev Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi ilə görüşüb. Bakıda və Abşeronda mühafizə zolağında yerləşən tikillərin siyasi hazırlanır. Afinada kütləvi etiraz yürüyüşü keçirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Prezident İlham Əliyev Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebini qəbul edib. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli, ikitərəfli əlaqələr, enerji sahəsində əməkdaşlıq, regional və digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Peter Semnebi Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, Bakıda keçirəcəyi görüşlərdə əvvəllər olduğu kimi bu dəfə də insan haqları və media azadlığının vəziyyəti müzakirə olunacaq. Semnebi qeyd edib ki, hazırda həbsdə olan gənc bloggerlərin vəziyyəti gündəlikdə duran əsas məsələlərdən biridir. Bakı və Abşeron yarımadasında infrastruktur xətlərinin mühafizə zolağında yerləşən tikillərin yekun siyasi gələn həftə Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaq. Bu barədə AP Agentliyi xəbər verir. Artıq müvafiq qurumlar fevralın 15-dən siyahıya alınma işləri aparır və martın 3-ünə dək prosesin yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Ümumilikdə isə martın sonu və aprelin əvvəllərində hökumətin məsələ ilə bağlı yekun qərarı gözlənilir. Nazirlər Kabinetindən verilən məlumata görə bəzi ərazilərdə evlərin sökülməsi, bəzi ərazilərdə isə infrastruktur xətlərinin yerinin dəyişdirilməsi gözlənilir. Fevralın 26-da Almaniyanın Köln şəhərində Xocalı qırğını ilə əlaqədar konferans keçiriləcək. Konferans The Conference Dünya Azərbaycanlıları Konqresi, Azərbaycan Federal Demokrat Hərəkatı və Kölndə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Kültür Ocağının təşəbbüsü ilə keçiriləcək. Konferansın yekununda beynəlxalq ictimaiyyət və təşkilatlara müraciət qəbul olunacaq. Tələbə qəbulu qaydalarında dəyişiklik edilib. Bu barədə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə bugün mətbuat konfransında bildirib. Dəyişiklik Azərbaycan bölməsi üzrə 2 və 3-cü ixtisas qruplarının xarici dildən imtahan fənlərində edilib. Belə ki, bu qruplar indən belə xarici dil kimi rus dilində seçə biləcəklər. Ukraynanın yeni prezidenti Viktor Yanukovicin andiçmə mərasimində Azərbaycanın başnazir Artur Rəsizadə təmsil edəcək. Andiçmə mərasimi fevralın 25-də ölkə paytaxtı Kiyevdə keçiriləcək. BMT martın 21-ni rəsmi olaraq beynəlxalq Novruz günü elan edib. BMT-nin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda deyilir ki, dünyada 300 milyondan çox insan Novruzu ilin başlanğıcı sayır. Bu bayram artıq 3000 ildir ki, Balkanlar, Qafqaz, Qaradəniz hövzəsi regionu, Orta Asiya, Yaxın Şərq və digər regionlarda qeyd olunur. BMT həmçinin Novruzun UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilməsini alqışlayıb.
Azadlıq Radiosu.
Xəbərləri davam etdiririk. Yunanıstanda ümumilli tətil keçirilir. Ölkədə təyyarə reysləri təxirə salınıb, nazirliklər və təhsil ocaqları bağlanıb, ölkədə dövlət xidmətləri dayandırılıb. Tətil hökumətin gördüyü iqtisadi tələblərə qarşı çıxan iki böyük həmkarlar ittifaqı təşkil edib. Ölkə paytaxtı Afinada bugün 20 mindən çox adam yürüyüş eləyərək parlament binasının qarşısına yığışıb. Ümumilikdə yürüyüş, nümayiş dinç keçirilsə də bir qrup gənc polisi daşa basıb və polis buna cavab olaraq göz yaşardı. Qazdan istifadə etməli olub. Böhrandan çıxmaq üçün hökumətin qəbul etdiyi tədbirlərdə xüsusilə əmək haqlarının dondurulması, vergilərin artırılması və pensiya həddinin 61 yaşdan 63-ə çatdırılması nəzərdə tutulur. İstanbul Məhkəməsi dövlət çevrilişində tam olunan 7 hərbi komandirin həbsdə saxlanılmasını göstəriş verib. İstintaqa 50-yə yaxın ordu komandiri cəlb edilib. Prokurorluq bildirib ki, bu hərbçilər 7 il bundan əvvəl ölkədə qarışıqlıq salmaq üçün partlayışlar törətməyi planlaşdırırmış. Türkiyə komandanlığının yüksək səlahiyyətli rəsmiləri dünən yaranmış vəziyyəti müzakirə ediblər. Ordu komandanlığı 1960-cı ildən bu yana 4 hökuməti hakimiyyətdən Türkiyədə kənarlaşdırıb. ABŞ İrana xəbərdarlıq edib ki, onun səbri və vaxtı tükənə bilər. Ağ Evin sözçüsü Robert Gibbs bildirib ki, İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi davam etdirməsi nəticəsiz qalmayacaq. Tehran fevralın 23-də Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə bildirib ki, İran az zənginləşdirilmiş uranını nüvə yanacağı ilə dəyişməyə hazırdır. Amma bu proses İran ərazisində mümkündür. Qərb dövlətləri mübadilənin xaricdə edilməsini istəyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu verici işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın TV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hazırsınız? 14.24'ü dinlemeye. Azadlıq Radyosu'nda
her çərşənbə
akşam saat 9'un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolikdirik. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bir Can Bakı söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Gümüş telli xəzər üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi yenidən salamlayıram. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Və bugün mövzumuz yenə Naxçıvandır. Naxçıvanda həyatını itirənlər barədə söhbət edəcəyik. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Culfar rayon təşkilatının sədri Rıza Nuriyev dünən vəfat edib Naxçıvanda və o bədənyər hadisələri zamanı həbs olunmuş və həbsi zamanı işgəncələrə məruz qaldığı bildirilənlərdən biridir. Rıza Nuriyevin həbsi də hüquq müdafiəçilərinin narahatlığına səbəb olmuşdu. Həbsdən o digərlərinə nisbətən daha gec azad olunmuşdu və dünən məlumat verildi ki, o vəfat edib və bugün biz həm onun ölümü ilə bağlı təfərrüatları çatdıracağıq, eyni zamanda Naxçıvanda bənəyər hadisələri və onun işığında, o hadisələrin işığında insan haqları ilə bağlı vəziyyət müzakirə olunacaq. Bugün studiyada qonaqlarımız RATİ-nin Naxçıvandakı bölgə müxbiri Elman Abbasovdur, reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun əməkdaşlarından biri də Elman Abbasov və jurnalist kimi Naxçıvanda daim təzyiqlərlə üzləşir. Jurnalist İdraki Abbasov Naxçıvanla onun da maraqlı təcrübəsi olub və Məlahət Nəsibova Naxçıvanda Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin direktorudur. Onlar studiyamızdadır və onlarla söhbət edəcəyik bu mövzuda. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-7741, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Xidmətinizdədir, siz də İsmarçılarınızı göndərin, suallarınızı yazın. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, işdən sonra proqramında söhbətə başlayırıq. Mən qonaqlarımı salamlayıram və söhbətə qonaqlarla başlamaqdan əvvəl Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirdən deməli, Rıza Nuriyevin ölümü ilə bağlı təfərrüatları bizə çatdırmasını xahiş edəcəm. Rıza Nuriyevin ölümü ilə bağlı təfərrüatları bugün Kontekst proqramında da eşidəcəksiniz. Babək Bəkirin reportajında indi isə bizə bu məqama qədər olan məlumatları çatdıracaq, əldə etdiyi məlumatları.
Bəli. Xədicə xanım, siz də qeyd elədiyiniz kimi, deməli, Rıza Nuriyev fevralın 23-də, yəni dünən vəfat edib və bugün artıq torpağa tapşırılıb. Mən deməli onun həyat yoldaşı Sudabə xanımla, Sudabə Fərzəliyevə ilə danışdım. Məlum oldu ki, əslində Sudabə xanımın bildirməsinə görə Rıza Nuriyev hərçənd bunu mətbuata bildirmirmiş, ancaq ailə üzvlərinə bildirilmiş ki, təcridxanada olan müddətdə ona qarşı müəyyən işgəncə hallarına yol verilib və hətta AXCP Naxçıvan təşkilatının sədri Asəf Quliyevin deməsinə görə ona da bildiribmiş ki, Rıza Nuriyev bir neçə gün soyundurularaq qarın üstündə saxlanılıb təcridxanada olarkən və onun həyat yoldaşı bildirir ki, deməli işgəncə hallarından onun qısları şişmişdi, yəni kötəklə, dubinka ilə o qədər vurublar ki, qısları şişmişdi və eyni zamanda onun qarın nahiyəsində ağrılar olub, onda şəkər yaranmışdı və dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq Rıza Nuriyev həkmə getmək istəməyib. Onun həyat yoldaşının Sudabə xanımın bildirməsinə görə Rıza Nuriyevdə belə bir narahatlıq var imiş ki, əgər o həkmə getsə, onu orada öldürə bilərlər. Ona görə həkmə getmək istəmirmiş. Ancaq israr qohumlarının, ailə üzvlərinin israrından sonra fevralın 22-sində tanış bir həkimə aparıblar və orada həkim bildirib ki, artıq gecdir və səhərsi günü, yəni fevralın 23-də də vəfat edib və bugün torpağa tapşırıldı.
Və İdrak bəy, buyurun, sizin deyəcəkləriniz var bu mövzuda.
Xədicə xanım, yəni Babək bəy dedi, məlumatları verdi. Yəni bizim də orada indi mənbələrdən biz də bəzi məlumatları əldə elədik. Ha bilə RATİ-nin bir müxbiri həkim Eldostun Mehdiyev də bu gün dəfn mərasimində orada iştirak edibdi. O da müəyyən məlumatlar verdi və onun da verdiyi məlumatlardan yəni çox maraqlı məqamlar ortalığa çıxdı ki, bəs təxminən 15 günmüş bu insanın vəziyyəti pisləşir. kişi və yəni o təcridxanada, yəni o verdiyi mənə verilən məlumata görə başqa, yəni oğurluq və nəyə isə başqa cinayətlərə görə döyülən bir şəxsə deyiblər ki, sən bunu döysən biz səni azad edəcək. Həmin adam gəlib yəni 62 yaşında bir ziyalı bir insanı şillələyibdi. Yəni belə bir acınacaqlı hadisə də olubdu. Yəni təcridxanada və bir də ki onun dəfn mərasimi, yəni son məlumatları deyim ki, dəfn mərasimi də belə Azərbaycan bayrağı yəni üstünə cənazəsinin üstünə örtülübdü və böyük bir izdiham onu dəfn elibdi və onu belə deyək də demokratiya söz azadlığı, insan hüquqları azadlığı və ümumiyyətlə o kəndin bir şəhidi kimi dəfn ediblər və bu prosesə çox maraqlıdır ki güc strukturları nümayəndələri müdaxilə etməyiblər və yalnız bir neçə mülki şəxs oradakı prosesləri izləyib və aralarasa telefonla zəng edib deyiblər. Buna baxmayaraq Naxçıvan aeroportundan Zülfa yəni rayonun Bənənyar kəndinə qədər bütün yerlərdə postlar olub, təxminən hər 300-500 metrədən bir. Yəni, sadəcə bu məlumatları demək istəyirdim.
Və Məlahət xanım, siz bu Bənənyardakı hadisələrdən sonra bu məlumatların araşdırılması ilə məşğul idiniz. Sizə məlum olanları çatdırmanız istəyir.
Bir şey qeyd eləmək lazımdır ki, həbsə düşənlərin hər birinə fiziki təzyiqlər olur. Bu, aydın məsələdir. Yəni hər bir kəsə kimsə deyir ki, həbsxanada fiziki təzyiqlərə məruz qalmayıb, ya polis şöbəsində qalmayıb, bu yalandır. Çünki bu hər zaman praktikamızda belə olub ki, bu hər zaman belə olubdur. Yalnız nəzərə almaq lazımdır ki, fiziki təzyiqdən başqa mənəvi psixoloji təzyiqlər eləyirlər insanlara və bu onları doğrudan da sarsıldır və sonda bax belə ölüm hadisələrinə gətirib çıxarıla bilər. Bu bilir. Və bu tək Rıza Nuriyevlə sonuzlanmayacaq. Bu halla üzləşən onlarla bənən yarlı vardı həmin kənddə ki doğrudan da mənəvi istirabı çəkə bilmirlər. Çünki Rıza Nuriyev hər zaman sözünü deyən problemləri qabardan şəxs olubdu və ailəsinin təhlükəsizliyinə görə susması ona həbsxanada başına gətirilənlər biz dəfələrlə zəng etməyimizə baxmayaraq danışmaması, bu onun mənən sarsıldırdı və o buna dözə bilmirdi və biz onun taleyindən, sağlamlığından çox qorxurduq. Çünki biz bu bizim üçün, bax, bu ölüm qeyri-aydı olmadı, gözlənilən idi. Biz bunu düşünürdük ki, Rıza Nuriyev və digərləri bu hadisələri çəkə bilməyəcəklər. Və bizim ən istəyimiz odur ki, və biz bütün çabalarımız odur ki, Bənənyar kəndində o qorxu insanların üzərindən götürülsün. Heç olmasa onlar başına gələn dəhşətlərdən məhkəməyə müraciət etsinlər. Düzdür, onların ümidləri yoxdur məhkəməyə ki, yəni biz kimdən kimə deyirlər şikayət eləyəcəyik. Yəni bu yerli instansiyalarda baxmayacaqlar. Amma buna baxmayaraq insanları inandırmağa çalışırıq ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə heç olmasa şikayətlər getsin və onlar inanmalıdırlar ki, Bakıda onları müdafiə edən, onların vəkilləri olacaq və heç təmənnasız müdafiə edən vəkillər olacaq və onlar bu şikayətləri nə zamansa öz ədalətli yerini tapacaqdır. Bütün çabalarımız bundan yanadır. Yəni Bənənyarda vəziyyət bundan da acınacaqlı ola biləcəyini təmin edirik ona görə ki, insanlar Bənənyar qocalır. Bənənyardan gənclər köçür, köçmək istəyir. Bənənyardan gənclər qaçmaq istəyir. Kimisi Türkiyəyə gedir işləməyə, kimisi Bakıya gəlmək istəyir işləməyə.
Amma biz belə bir məlumat da olmuşdu və biz onu araşdırıb sonra web saytımızda da və proqramda da səsləndirmişdik. Bənənyardan Naxçıvan aeroportunda Bənənyardan çıxmaq istəyənləri buraxmırlar. Yəni Bənənyarda doğulmuş adamların Naxçıvan aeroportundan çıxması, yəni uçması.
Hətta İran sərhədində də belə bu maneələr yaradılır onlara. Ancaq bu nə zamana kimi davam edə bilər? Yəni bu da mənəvi psixoloji təsirdir, təzyiqdir. Bunu araşdırmaq lazımdır.
Mən də bir məsələni Xədicə vaxt varkən qeyd etmək istəyirəm. Əslində bu İdrak bəy də qeyd elədi. Bizim bundan əvvəlki verilişlərimizdə də təxminən o fikirlər səslənmişdi. Deməli Bənənyar kənd sakinləri bildirirlər ki, təcridxanada belə hallar olub. Onların iddialarına görə ki, Rıza Nuriyevlə həbs edilən digər şəxsləri məcbur edirlərmiş ki, onlara vədlər verirlərmiş ki, əgər Rıza Nuriyevi təhqir eləsələr, vursalar, onda onlar sərbəst buraxılacaqlar. Yəni, burada həm də insanların bir-birindən üzə qoyulmasından, bir-birinə bəslənən inan. Rıza Nuriyev özü bələniyyərdə müəllimişliyib, neçə dama dəstliyib. Yəni, bu məsələlərdə heç şübhəsiz ki, onun səhətinə pis təsir göstərir. Ancaq mən vaxt varkən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, Naxçıvanın hüquq mühafizə orqanları hələ ki, bu məsələyə münasibət bildirmirlər. Təkcə söhbət onların hüquq mühafizə orqanlarından getmir. Hətta mən Naxçıvanın ambusman aparatı ilə danışmaq istədim. Bir neçə dəfə zəng vurdum, dəstəyi götürdülər. Elə ilk sualımızı eşitəndə ki, söhbət Rıza Nuriyevdən gedir, dəstəyi astılar. Ancaq Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi...
Daxili İşlər, Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyini
bəli, orada da deməli heç bir cavab vermədilər. Mən ona görə Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidməti ilə biz əlaqə saxladıq. Onun... Əgər vaxt varsa, İhsan Zahid onun fikirlərini eşitək. O, işgəncə hallarını təşrib edir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda, o cümlədən də bizim Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyində artıq, nəsəl deyil o, elə bir iş planı, elə bir iş fəaliyyəti həyata keçirir ki, burada vətəndaşın nəinki döyülməsi, hətta vətəndaşın nətər deyir, belə incidilməsi yol verilməz bir haldır və ümumiyyətlə daxili işlər orqanlarında, hüquq mühafizə orqanlarında saxlanılan şəxslərin hər hansı zorakılığa, döyülmə hallarına rast gəlinmir son illər olaraq. O cümlədən də bu dediyiniz ufaq, bu sözsüz ki, bu kimlərinsə nətər deyir, uydurduğu ondan sonra kimlərinsə özündən quraşdırıb dövrəyə buraxmaq istədiyi bir fikirdir, bir fərziyyədir. Bu belə hal ola bilməz və hal-hazırda Daxili İşlər Nazirinin rəhbərliyi də nətədir? Bu cür halların baş verməməsi üçün bütün lazımı tədbirləri artıq görülüb və belə hallar daxili iş orqanlarına, hüquq mühafizə orqanlarına yad bir haldır.
Bu, Ehsan Zahidov idi, Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü, amma ki, faktiki olaraq ortalıqda bir nəfərin ölümü var və o ölümə səbəb olan faktlar, yəni səbəb olan hadisələr.
Və ailəsinin dedikləri.
Və ailənin dedikləri araşdırılmalıdır. Görəsən, bunlar araşdırılacaqmı? Bu sual hələ də açıq qalır. Elman Abbasov, Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun Naxçıvandakı müxbiri.
Mən ən bir şey, bir məlumat da verim ki, Rıza Nuriyev Bənəniyyər hadisələrində deyil, Bənəniyyər hadisələrindən əvvəl də təzyiqlərə məruz qalmışdı və o daimi izlənirdi, təqib olunurdu. 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra da Rıza Nuriyevi şəxsən polislər aparıb döymüşdülər və bundan sonra o Rıza Nuriyevi təhsil şöbəsində də işdən azad olunmuşdu. Və biz Culfa rayonunda aktiv bir insan kimi doğrudan da onun yəni nə vaxtsa başına hansısa işlər gələcəyini biz gözləyirdik. Və son Bənəniyyər hadisələrində də Rıza Nuriyevin üzərinə atılması və bununla əlaqələndirirdilər ki, o aktiv olduğuna görə Rıza Nuriyev çoxdan tanışdığımız vardır. Rıza Nuriyev həmişə sözün deyən olub. Demək, Rıza Nuriyev xalq hərəkatından iştirakçılarından olub. Rıza Nuriyev Naxçıvanda demək, müdafiəsində iş döyüşənlərdən biri olmuşdu. Və son bu ölümünə qədər də Rıza Nuriyev daimi təqiblə üzləşirdi. Biz belə hesab edirik ki, doğrudan da onun demək, bu mənəvi psixoloji baskılara onun ürəyi tab gətirmədi və ailəsində dediyi kimi və o bundan vəfat etdi.
Naxçıvanın Daxili İşlər Nazirliyi bir məlumat yaymışdı Bənəniyyər hadisələrindən sonra və həmin hadisələrdən sonra həmin məlumat elə Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəliyi tərəfindən də olduğu kimi səsləndirilmişdi. Bu məlumatda deyilirdi ki, Rıza Nuriyev yəni hərbi silahlı
qanunsuz silahlı
dəstələr yaradı. Bu Bənəniyyərdəki hadisələri də məhz onunla bağlayırdılar ki, o insanları etirazlara təhrik eləyib, o orada özünü yandırmış həmin hadisələr zamanı Yunis Əliyevi özünü yandırmağa təhrik eləyib və s. Və bunun ardınca, yəni çoxlarında belə gözlənti var idi ki, Rıza Nuriyevə qarşı bir cinayət işi açılacaq, amma sonra heç kimə qarşı cinayət işi açılmadı və o fakt üzrə açılmış işin də sonrakı taleyi məlum deyil. Bu barədə nə məlumat var sizdə, mən əgər məlumatınız varsa?
Məsələ ondadır ki, təxminən bir ay, bu 17 gün bu insan, yəni bütün qayda qanunlar, prosedur, yəni ki, o Ehsan müəllim də dediyi kimi, o gözəl yazılmış qanunların hamısı pozulmaqla bu insan saxlanıldı. Və çox düzgün qeyd etdiniz ki, nə bir cinayət işi də ortalıqda oldu, nə bir istintaq aparıldı, heç bir məsələ olmadı. Sadəcə bu insan girov götürüldü, belə deyək. Və bu insan azadlığa buraxılanda da hansı şərtdən buraxmışdılar? Demişdilər ki, get 62 yaşında kişidir bu. Demişdilər ki, get ağlını yığ başına, otur balalarından yaşa. Bu şərtdən səni buraxırıq. Yəni bu insana bu şəkildə demişlər. Şəxsən bizim oradakı əməkdaşlar onunla söhbət eləmişdir. O səsi də var bizdə. Yəni bu şəkildə bu adam ondan başqa heç nə demirdi. Bu Naxçıvanda yəni saxlanılıb sonra azad olub ölmə hadisəsi bununla bağlı deyil. Məsələn, keçən il yanvar ayının 5-də İsmail Heydarabad qəsəbə sakini İsmail Hüseynov 72 yaşlı İsmail Hüseynov dəlixanaya salınmışdı. Belə də belə üzr istəyirəm, psixiatriya dispanserinə salınmışdı. Bu insan orada saxlanıldı. Bəli, onun da haqqında bəyanat yaymışdı elə bu Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıdakı nümayəndələri. Onunla bağlı da bir belə bəyanat yaymışdı. Məlum olmuşdu ki, bu bütün Azərbaycanın bərbərçilikləri və torpaqlarımızın da itirilməsi və hamısı korrupsiya, hamısı bu İsmail kişinin günahıymış da. O bəyanatı oxuyanda adama belə bəlli olurdu. O insan da öldü. O insan da keçən il dekabr ayında öldü. Yəni onun başından oyun açdılar, açmadılar. İndi heç bir istintaq yoxdur ortalıqda və yaxud da ki, indi sonra yenə də ruh xəstəxanasına salınan Məhəmməd Qurbanov və yaxud da ki Ələsgər İsmayılovdan söhbət edək. O adi bir məsələlərdən, siyasi məsələlərdən deyil. Və yaxud da ki Resurs mərkəzində heç bir yəni ki Demokrat və Resurs mərkəzində 2 aydır yoxlama aparılır, hələ üstündən 1 ay da artırırlar vaxtları. Hələ sonra da qayıdıb deyirlər ki, ümumiyyətlə bizə sənədlər gəlməyib, çatmayıb. Vergi yoxlamaları bu nə ilə bağlıdır? Və yaxud da ki elə burada oturan, studiyada oturan Elman Abbasovdan danışaq da. Bu insanın evinə təhdid zəngləri gəlir. Bu adam neçə aydır daha yer qalmayıb ki müraciət eləsin ki bu nə məsələdir, bir reaksiya yoxdur. Yəni əslində bu Naxçıvanda baş verilənlər çox narahat edicidir və Respublika rəhbərliyi, Naxçıvan Muxtar Respublikası rəhbərliyi bir dəfəlik bir qərar qəbul etməlidir, bu şəkildə davam edə bilməz sonsuzluğa qədər.
Və yenə də orada fəaliyyət göstərməyin psixoloji məqamlar barədə söhbət açdıq biz, amma ki bununla belə yenə də yəni orada müəyyən insanlar hələ də mübarizə aparırlar. Yəni Rıza Nuriyev özü də mübarizə aparırdı və onu silahlı dəstələr və rəhbərlik etməkdə günahlandırırdılar. Bu fikrin arxasında hər hansı bir əsas var idimi? Yəni, ümumiyyətlə, Naxçıvanda o əlində silah olan adamlar var mı? Başqa qruplaşmalar var mı Naxçıvanda?
Mən qısa bir şərhlə deyim. Ümumiyyətlə, son zamanlar, əgər bunu bütün Azərbaycan mətbuatında da vardı, Naxçıvanda müxalifət partiyaları fəaliyyət göstərməyə çətinlik çəkirlər. Hardan ki, onların silahlı dəstələri olsun. Və yaxud da ki, əgər silahlı dəstə var idisə, o silahlı dəstəni niyə əvvəldən təhlükəsiz və zərərsizləşdirmirdilər ki, bənəniyyər hadisələri baş versin? Yəni, burada təzad vardı. Hökumət özü iddia edir ki, silahlı dəstə vardı. Silahlı dəstənin olması da onlara görə pisdir. Çünki əgər silahlı dəstə varsa, bunu araşdırıb tapmaq təhlükəsi zərərsizləşdirmək lazım idi ki, bənəniyyərdəki hadisələr baş verməsin. İkinci olan yerdə hər zaman mətbuatda Naxçıvan Muxtar Respublikasını ən sabit, ən sakit, ən qayda qanuna riayət edən bir bölgə kimi qələmə verirlər və bu belə olan halda silahlı dəstənin olması da absurddur. Digər bir tərəfdən də Naxçıvanda o qədər insan haqları sahəsində, digər siyasi proseslər sahəsində ağır vəziyyətdir ki, siyasi partiyalar özləri belə fəaliyyət göstərməkdə çətinlik çəkirlər, nəinki silahlı dəstələr yaratsınlar. Yəni bu baş verən, bənəniyyədə baş verən hadisələrə müxtəlif don geydirmək üçün yazılan sözlərdir. Yəni, haqq qazandırmaq üçün yazılan sözlərdir. Əslində, orada 10 illərlə, 100 illərlə də tədbirlər keçirilir və həmin tədbirlər zamanı bənəniyyərin ən sakit vaxtı həmin aşıra-taşıra olanın bir həftə günü olur. İstər orada ən qəddar insanlar da belə həmin vaxt paçlaşır, təmizləşir. Yəni, bunun olması mümkünsüzdür.
Və onlar Naxçıvan nümayəndəliyinin açıqlamasında Daxişlər Nazirliyin özləri çox keçmədən, yəni özləri də təsdiq elətdilər ki, yəni onların verdiyi məlumat yanlışdır. Əvvəlcə onlar ilkin variantda vermişdilər ki, silahlı dəstə, sonra isə ikinci variantda vermişdilər ki, bu keçmiş silahlı dəstə. doğrudan da keçmiş idi 90-cı illərin əvvəllərində Rəzan Nuriyev də həmin
hamı döyüşürdü onda.
Döyüşübdü Naxçıvan torpaqlarının Azərbaycan torpaqlarının müdafiəsi uğrunda döyüşlər də olub. Amma bu ona əsas vermir ki, bu gün üstündən deyək ki 17 il keçəndən sonra hansısa insanı silahlı qruplaşma ilə günahlandıralar. Bu gün insanlar nəinki silah gəzdirməyə, Naxçıvanda azad sərbəst sözün ifadə eləməyə qorxduqları bir halda necə silah saxlaya bilərlər? Bu da çox sual doğurur.
Və bir də Naxçıvan nümayəndəliyinin yaydığı məntiqsiz bəyanatlar insanların beyinlərini qarışdırır və onlar bəyanatları araşdıraraq yaymırlar. Bir müddət əvvəl resurs mərkəzi haqqında da bəyanat yaymışdılar ki, resurs mərkəzi dövlət qeydiyyatından keçmik və qanunsuz fəaliyyət göstərir. Bəs öz hökumət orqanları bir-birlərini təhsib edirlər. Bu bəyanat yayıldığı haldan bir neçə vaxt sonra resurs mərkəzi vericilər nazirliyi tərəfindən yoxlanma aparır. Əgər qeydiyyatdan keçməyən bir təşkilatı yoxlama aparırlarsa, bu kimin günahıdır? Yəni, doğrudan da bu yanlış yayılmış bəyanatdır və resurs mərkəzi qeydiyyatdan keçib normal fəaliyyət göstərən bir təşkilatdır.
Və bizim prodüserimiz hal-hazırda Naxçıvandan olan millət vəkilləri ilə əlaqə saxlamağa çalışır ki, bəlkə onların da məsələyə münasibətini öyrənmək mümkün olsun. Amma ki, hələ ki bir nəticə əldə edə bilmir. Mən yəni yenə də Naxçıvanda bu məlumatların əldə edilməsi və həqiqi məlumatların əldə edilməsi ilə bağlı çətinliklərə diqqəti yönəltmək istəyirəm. Müzakirəni, yəni o istiqamətə yönəltmək istəyirəm. Bənəyarda hadisənin baş verməsi yanvarın 5-də bu baş verdikdən bir gün sonra Bakıda məlumat yayıldı və biz məlumatları araşdırmağa başladıq. Bənəyarda insanlara zəng edirdik və məlumatları araşdırdıq və məlum idi ki, yanvarın 5-də onlarla bənəyarlı həbs olunub aparılıb. Və bu bənəyarlıların həbsi ilə bağlı məlumatları bütün dövlət orqanları təkzib edirdilər. Biz hətta Naxçıvandakı yeni istintaq təcridxanasının müdirinə də zəng vurmuşduq, İsmail Vilayət Hadiyevə və ondan deməli soruşmuşduq ki, burada saxlanılanlar varmı və o çox qəti və çox əminliklə demişdi ki, bizdə Bənəyardan heç kim yoxdur. Və bu Naxçıvanda demək olar ki, yeganə istintaq təcridxanasıdır və bu onlarla insanın həmin müddət ərzində başqa yerdə saxlanması yəqin ki, ya qanunsuz idi, ya qeyri-mümkün idi.
Psixiatrlaşdırma dispanseri istisna olmağına. Yəni, qaydaları pozanlar və yaxud da haqlarını tələb edənlər daha çox orada da axtarmaq lazımdır onları.
Amma bu adamları, yəni, yenə də həmin o dispanserə yox, istintaq təcridxanasında.
İki qrupa ayırmışlar. Bir qrupu dispanserə idi, bir qrupu
istintaq təcridxanasında. Və əslində, yəni, biz kəskin ifadələr işlətmək istəmirik efirdə, amma ki, belə çıxır ki, dövlət rəsmisi jurnalistə, yəni bilərəkdən yalan danışıb və yalan məlumat verib ki, bu adamlar bu istintaq təcridxanasında yoxdurlar.
Çünki bəyanatda özləri də özlərini təkzib eləyirlər və bildirirlər ki, bunlar qanunu pozublar, ona görə həbs olunublar. Bir tərəfdən həbsxanada, təcridxanada olmadıqlarını deyirlər, digər tərəfdən yayılan bəyanatda deyirlər ki, silahlı qruplaşma olduğuna görə həbs olunublar. Yəni, fikir verirsinizsə, bir-birlərinə əks olan fikirlərdir.
Xatırınızdadırsa, Rıza Nuriyevin iki övladı da həbs olunmuşdu həmin dövrdə. Demək, onlar iki gün həmin təcridxanada saxlanılmışlar və onlara da fiziki güc tətbiq olunmuşdu orada.
Yəni, bir dənə üzr istəyirəm, o informasiyanın yayılması... Bəli, informasiyanın yayılması və əldə olunması ilə bağlı məsələlərə toxundunuz. Çox təəssüf ki, bəli, bu gün Naxçıvanda mən özüm də təcrübəm olubdu Naxçıvanda işləyəm və bu gün studiyada oturan bu iki nəfər və digər bir iki nəfər də var ki, orada işləyirlər. Yəni bu informasiyanın əldə edilməsində çox ciddi problemlər var. Bu problemlərin xüsusilə də dövlət müəssisələrindən, qaldı ki, hüquq mühafizə orqanlarından hər hansı bir məlumatın alınması ciddi şəkildə problemdir. Hətta rəsmi sorğularla da müraciət edirik ki, heç bir sorğumuza da cavab vermirlər. Və bu halda doğrudan kimin istintak təcrizxanasında saxlanılıb saxlanılması bizə bəlli deyil. Və bayaq qeyd etdiyim kimi, əksər hallarda insanları girov şəklində saxlayırlar. Heç bir iş açılmır. Heç bir məhkəmə qərarı olmadan, yəni məhkəmə qərarı olmadan insanları sutkalarla saxlayırlar. Bəzən elə vaxt olur ki, aylarla saxlayırlar girov kimi və onu təhdid edirlər, şantaj edirlər. Daha nələr insanın başına oyunlar açılır. Ondan sonra çox yaxşı halda belə deyək ki, bu rəhmətli kimi bu vəziyyətə düşüb çıxır. Bəzi hallarda insan hər şeyini sataraq ölkədə, ümumiyyətlə ölkədən və Naxçıvan Muxtar Respublikasından qaçaraq Türkiyəyə hamballıq etməyə gedir. Məsələn, bu belə faktlar da var bizdə. Yəni faktlar çoxdur. Sadəcə adam baxır elə faktlarla rastlaşırsan ki, özün görürsən bu faktı yəni inanmırsan. Belə haqsızlıqlar da baş verir. Yəni bütün bunlar baş verir və bunların baş verməməsi üçün bu dövləti doğrudan gerçəkdən sevən, Naxçıvan Muxtar Respublikasını və Azərbaycanın digər ərazilərini də sevən, bu respublikanı qüdrətli bir dövlət görmək istəyən, gərək bu qayda qanunların pozulmasına yol verməsin. Əsl vətənpərvərliyini bu şəkildə göstərsin. Yəni, mən çox təəssüf edirəm ki, bu hadisədə, yəni baş vermiş son hadisədə insanların biraz da qorxmasına, biraz da, məsələn, indi çox, siz yəqin bizim son məlumatlarımıza baxaca bilərsiniz ki, bütün məlumatlar demək olar ki, mənbələr çox ciddi şəkildə qorxurlar məlumatları verməyə və bu hadisədən sonra mənbələr biraz da qorxacaqlar. Bu insanların özündə senzuranı biraz da artıracaq və söz bunu axıra qədər də sıxıb saxlamaq olmaz. Yəni heç olmasa qazan qaynayanda par arabir çıxmalıdır. Əgər par çıxmasa bu ciddi partlayışa səbəb ola bilər. Ona görə biraz bu məsələlərdə həm də ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yəni hökumət nümayəndələri bunu görməlidirlər.
Bəzən belə bir deyirlər ki, problemlərdən danışanlar sevmirlər Naxçıvanı, xaindirlər. Yəqin o bəyanatlarda da oxursunuz. Tez-tez vətən xaini, xalq düşməni belə sözlər Naxçıvanı düşməni, çörəyini yeyib Naxçıvanı bəyənməyənlər kimi belə bir ifadələr işlənilir. Amma bir şey eləmirlər. Deyirlər Naxçıvanda yaxşı olan şeyləri görmürlər. Yaxşı Naxçıvanda hər şey yaxşıdır. Demək, tikilir, qurulur, düzəldilir. Bəs Naxçıvanda insan haqları necə? Gəlin tam görək Naxçıvanı. Əgər bu gün tikindi meydançasıdırsa, qurulursa, iqtisadi baxımdan inşaf eləyirsə, gəlin insan haqları, söz azadlığı baxımından da inşaf eləyə elətdirək və Naxçıvanı tam bir inşaf elənmiş bir bölgəyə çevirlər. Yəni Naxçıvanda əgər bir sahədə problemlər varsa, digər sahədə yaxşı olan məktəbdən istifadə eləməkdə onlar həvəsli olmayacaqlar ondan. Əgər məktəb bu gün vardısa, orada təhsil alanlar normal şəkildə təhsil almırlarsa və onlar vətənpərvər insan kimi yetişmirlərsə və onlar qorxaq insanlar kimi yetişirlərsə, bu tikintinin qurulmasının da heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni gələcək üçün. Biz bu gün üçün danışmırıq. Biz gələcək üçün danışırıq.
Və yəni eyni zamanda siyasi partiyaların fəaliyyəti baxımından maraq doğurur bu hadisə, Rıza Nuriyevin başına gələn hadisə. Çünki Rıza Nuriyev Xalq Cəbhəsi Partiyasının Cufa rayon təşkilatının sədri idi. Ümumiyyətlə, yəni bu cür hadisələr əlbəttə ki, siyasi fəallığa müsbət təsirini göstərmir yəni nəticə etibarilə, amma ki Naxçıvanda siyasi partiyaların fəaliyyəti indi nə yerdədir və o təşkilatlar fəaliyyətini qura bilirlərmi, yəni üzvləri varmı həbsdə və yaxud?
Onu demək istəyirəm ki, bugün Naxçıvanda siyasi partiyaların fəaliyyəti demək olar ki, sıfıra bərabərdir. Bu da nəyin nəticəsidir? 2005-ci ilə qədər demək olar ki, Naxçıvan siyasətdən ən aktiv bölgələrdən biri olub və deyərdim ki, birincisi olub. 2005-ci il parlament seçkilərində Naxçıvanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə olan hücumlar və orada qərargahların dağıdılması və orada üzvlərin döyülməsi bir həftə ərzində, bundan sonra tədricən, bundan sonra Müsavat Partiyasının dağıdılması, bundan sonra tədricən partiyanın sıraları demək olar ki seyrəlməyə başladı və indi faktiki olaraq partiyaların fəaliyyəti sıfıra bərabərdir. Həm də bu onunla bağlıdır ki, bugün siyasi fəaliyyətlə məşğul olan insanlar, əgər siyasi fəaliyyətlə məşğul olursansa demək sənə iş yoxdur, qoy yaxınlarına iş yoxdur, çörək yoxdur və məcbur qalıb ölkəni tərk eləməlisən. Bu nöqtəyə nəzərdən insanlar siyasi partiyalara gəlmirlər və siyasi partiyaların demək olar ki, çox zaman qapısı bağlı olur.
Və siyasi partiya nümayəndələri bu Rıza Nuriyevin qətli üzr istəyirəm, Rıza Nuriyevin vəfatı ilə bağlı artıq bu yazışmalar var və sosial şəbəkələrdə də yazırlar. Arif Hacılı Müsavat Partiyasının başqan mavini fikrini bildirib, yazıb ki, bu dəhşətli bir hadisədir. Bu insan demokratiya uğrunda şəhid sayıla bilər. Bu ölümə biganə olmayaq. Sərdar Cəlaloğlu yazıb ki, Rıza bəy Azərbaycan Xalq Hərəkatının pionerlərindən idi və o həyatını Azərbaycanın müstəqilliyinə həsr etmiş insanlardan idi. Müstəqil Azərbaycanda isə onun həyatına son qoydular. Onun da həyatı bütün pərvanələrin həyatı kimi oldu. Və belə fikirlər səslənir, amma əslində yəni qeyd etməliyik ki, ölümün həqiqi səbəbləri hələ araşdırılmayıb və bu barədə bir mənalı fikir söylənməsi mümkün deyil. Yəni ehtimallar ola bilər, iddialar ola bilər, amma bir mənalı olaraq bu ölümün deyək ki,
yəni bu fakt əsas verir ki, bənəniyyər hadisələrə araşdırılsın.
Yəni, əslində bu fakt olmasa da, o olmasa əsas da araşdırılsın.
Bu daha çox məcbur edir ki, bu araşdırılsın və digərləri bundan mənəvi rahatlıq tapıb bu hallarla rastlaşmasınlar.
Mən də istərdim məsələyə mən maraqlandım ki, yəni ki, bu rəhmətli Rıza müəllimin daxili və xarici müayinəsi xəstəxanada həyata keçirildi mi? Ümumiyyətlə, bu hüquq-mühafizə orqanları qarşısında məsələni qaldırdınız mı? Və oradakı bizim dostlar dedilər ki, siz nə danışırsınız? Ümumiyyətlə, bu yerli insanların özləri də biraz yaxşı yanaşmır. Yəni ki, bu belə deyək də, Lordley Maid-in yarılmasına. Amma hər halda, yəni, heç bir ekspert, düz mən oradan bir normal bir ekspert rəyi də heç gözləmirəm, amma hər halda heç bu prosedur da keçməyib və mən inanmıram ki, Rıza Nuriyevin ölümü ilə və bunun ölümünə səbəb olmuş hadisələrlə bağlı kimsə məsuliyyətə cavab olunacaq. Mən bunu gözləmirəm, çünki bu zamana qədər də Naxçıvanda və eyni zamanda Azərbaycanın digər bölgələrində də bu və bundan da hətta ağır hadisələr baş veribdir, heç kim cəzalandırılmayıb. Cəzasızlıq mühitində isə əlbəttə ki, bu kimi hadisələr olur, olacaq da.
Və mən sizə bir söz deyim. Rıza Nuriyevindən çox söhbətlərimiz olub. 2000 biz peşəmiz, jurnalist fəaliyyətimiz olduğuna görə Rıza Nuriyevindən dəfələrlə söhbət eləmişik müəyyən proseslər haqqında və Rıza Nuriyev o qədər sakit, o qədər insanı sakitləşdirən bir onun danışığı var idi. O səsinin bəşdən qaldırılmasını biz belə onun eşitməmişdik. O danışanda insan istər-istəməz dayanıb ona qulaq asmaq istəyirdi. Yəni o qədər gözəl insanı idi ki, doğrudan da bu ölüm bu dərəcədə səbirli insanın qəlbinin bu qədər yüklənməsinə biz təəccüb eləyirik.
Və bildiyimiz kimi dünən parlamentdə Naxçıvan müzakirə predmeti olub, Naxçıvan konstitusiyasına dəyişikliklər olub və Naxçıvanda indi deyək ki, biraz da struktur baxımından və səlahiyyətlər baxımından dəyişikliklər baş verir. Konkret olaraq həm referendum 18 mart referendumundan sonra Azərbaycan konstitusiyasına edilən dəyişikliklərlə bağlı sinxronlaşdırma bir prosesi var və başqa bir iki məqam var diqqəti çəkən. Biri odur ki, Naxçıvan Ali Məclisinin rəhbəri, hansı ki müəyyən dərəcədə icra funksiyalarını da qanunla üzərinə götürə bilir. Həmin vəzifəni tutan şəxs prezidentə təqdimatlar edə biləcək bundan sonra və icra strukturlarına təyinatlar üçün onun təqdimatları mümkün olacaq birbaşa. Yəni, ehtimal ki, bu təqdimatlar əvvəl də var idi, amma indi qanunla buna səlahiyyət var və bu artıq icra strukturlarında digər rəhbər şəxslərdən keçmədən bunu edə biləcək. Yəni ki, deyək ki, əgər administrasiya rəhbəri vasitəsilə edilirdisə indiyə kimi bu təqdimatlar bundan sonra birbaşa etmək səlahiyyətinə malik olacaq və Və bundan başqa da ki, prokurorun, baş prokurorun qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış etmək imkanı olacaq. Bu səlahiyyətlərin artırılması, yəni indiki məqamda buna qiymətinizi, sizin şərhinizi soruşmaq istəyəcəm, Naxçıvanda fəaliyyət göstərən QHT nümayəndələri kimi. Amma bundan öncə Asəf Quliyev, Naxçıvan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan təşkilatının sədri Asəf Quliyev xəttədir və partiya fəalının vəfatı ilə bağlı onun fikirlərini almaq istəyərdik. Hər vaxtınız xeyir, Asəf bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və bugün Naxçıvanda Rıza Nuriyev torpağa tapşırılıb, vəfat eləyib və yəni bugün onun dəfni olub və sizin də fikrinizi öyrənmək istəyərdik ki, siz bu hadisənin necə qiymətləndirirsiniz, bəlkə bu hadisənin təfərrüatları ilə bağlı daha məlumatlar var, çatdıra bilərsiniz bizə.
Demək, Rızan Allah həbsxanadan çıxandan sonra biz onunla görüşdük bir neçə dəfə. Rızan Allah'a orada işkəncə olmuşdu, bunu artıq tanımaq olmaz. Ancaq özü şəxsən istəmir də bu məsələni açılsın. Həmişə xahiş edir ki, açılmaz deməyin. İşkəncə olmuşdu, ən böyük təsir eləyəndə ona onun işkəncədən çox təhqir olunması, təhqirləri idi, dözə bilmirdi ona. Və bir neçə dəfə təşrif elədim o ki, gedək həkimə göstərilsin. O dedi ki, bildirdi ki, mən artıq həkimlərə də inanmıram. Sanki o təhqirdən sonra həyatdan bir bezmiş kimi görsənirdi. Həkimə də getmədi, ancaq dünənləri səhər-səhər ağrıları kəskinləşib də aparıblar həkimə, demək ki, səhər tezdən. Həkim müəyyənləşdirib ki, onun ağciyərində zədə var, demək zədələnib də həmin vaxt. Sonra çevrilib iltihaba və vurub ürək çatışmamazlığı və ondan keçinibdir. Bugün demək saat 10-da Rıza müəllim dəfn
olundu. Üzr istəyirəm, bu rəyi kim verib, bu tibbi rəyi?
Tibbi rəyi həkim belə deyibdir, reanimasiyada olubdu. Saat 8-in yarısı aparıblar həkimə. Axşam saat 8-də işləmişdə vəfat edib, keçinibdir, xəstəxanada keçinibdir. Həkim bildirib ki, onun ağciyərində zədə var, zədə olub, o zədədən iltihab verib və onun nəticəsində vurub ürəyin dayanmasına. Həkim bu cürdür göstərir. Bildirib ki, artıq gecdə çatdıra bilməzsiniz. Məsələ görür ki, istəyirsiniz köprünün izanı ancaq çatdırılmayacaq. Saat 8-də işləmişdir, demək tamamilə ürəyə dayanıbdır, vəfat edib. Həkim bu cürdür.
Üzr istəyirəm, Asəf bəy, bu hansı xəstəxanaydı və bu deyək ki, epikriz rəsmən verilibmi?
Epikrizi hələ almayıblar. Demək, bunların başı qarşıq olub, keçinəndən sonra demək, ailə üzvləri onun cənazəsini götürüb aparıblar. Epikrizi almayıblar. Bu gün də söhbət olundu ki, bu demək, həkim kağızını alacaqlar. Nə alacaqlar? Almalıdır. Ancaq həkim orta təqiq o cür diagnoz verib. Mən düşünmürəm ki, təzik olmasa, yəqin ola bizim ki, sonradan təzik olsun, bu cür epikriz verməsinlər. Ancaq təqiq o cür həkimin bildiricisi o cürdür.
Hansı xəstəxanaydı bir daha?
Respublika Mərkəzi Xəstəxanası.
Mərkəzi Xəstəxanası. Bəli. Naxçıvanda. Və ailə üzvləri ilə yəqin ki, siz görüşmüsünüz. Onlar bu işlə bağlı məhkəməyə müraciət etmək niyyətlərini ifadə edir. Və yaxud siz özünüz bu məsələnin araşdırılması üçün hansısa hüquqi addımlar atmaq niyyətindəsinizmi?
Biz ailə üzvlərini bu gün hələ birinci günüdür. Bu saat ailə üzvləri elədi ki, onlarla iki vaxt söhbət eləmək biraz münasib deyil. Onlar bildirdilər ki, üçü çıxsın, yasın üçü çıxsın, ondan sonra fikirləri bilinsin. Yoldaşın da fikri bilinməlidir. İndi qardaşların da bunlar hamısının fərdi qaydada heç bir heçinə deyə bilmir. Deyir, yas qutarsın, ondan sonra bildirərik. Ancaq bu artıq Rıza müəllimin təsadüfdən ya öz əcəlindən rəhmətə getməsi yoxdur. Bu bəllidir ki, buna xətər yetiriblər. Və bu da araşdırılmalıdır. Cinayətkarlar da kimdirsə o cəzalandırılmalıdır. Ola bilsin ki, bəli, bu məsələnin biz məsləhətləşəcəyik ailəsi ilə, ondan sonra qərar verəcəyik ki, demək, hansı formada məhkəməyə müraciət olunsun, nə olsun, ondan sonra qərar veriləcəkdir.
Və Rıza Nuriyev sizin partiyanın deyək ki, özlərindən biri idi, fəal idi və yəqin ki, bu məsələlərə verəcəyiniz bir siyasi qiymət də var.
Bilirsiniz, biz belə hesab edirik ki, bunun dəfn mərasimində də, çıxışda da deyilir. Rıza Allah demək şahid olubdur, bunu şahid kimi qəbul edir. O, haqq uğrunda mübarizə aparır. Üç illərdə Azərbaycan müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparır. Rıza Allah Azərbaycan Naxçıvanda Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvlərindən tək-tək adamlardan biri idi ki, həmişə dövlətçilik marağını, milli maraqlar hər şeydən üstün tutub. Bunu hamı bilirdi. Bu hadisənin də baş verməsi Rıza müəllimin şəxsi işləri ilə deyil, bu millətin yolunda, kənd cəmaatının yolunda gedibdi. O, biz onu şahid kimi qəbul edirik, bu gün orada da elan elədi, bunu qəbul edir, kimi qəbul edir, eləsin, eləmir, eləməsin. Biz şahid kimi qəbul edirik, növbəti şahidimizi verdik. Bilmirəm, nə deyim Rıza müəllim.
Yaxşı insan idi.
Belə, Rıza müəllim vəfat edib və onun ölümü ilə bağlı yəqin ki...
Mən çox təəssüf edirəm ki, Asaf bəy burada bir məlumat verdi bu həkimlə bağlı. Mən qorxuram ki, bu məlumatı eşidən kimi o yazıq həkimi də dartıb aparacaqlar və onu da yəqin ki, döyəcəklər ki, bu nə sən sözlü demirsən harada. Yəni, mən bunu gözləyirəm hətta.
Yəni, hər halda bu sadəcə ehtimaldır. Prodüserimiz məlumat verir ki, Naxçıvandan olan millət vəkillərindən biri Eldar İbrahimov deyib ki, bu yəni efirə qoşulmaq istəmədiyini bildirib və köbut cavab verib və təəssüf ki, biz indi onun fikirlərini eşidə bilməyəcək. Hər halda digər millət vəkilləri ilə əlaqə saxlamağa çalışır hələ də prodüserimiz ki, onların da rəyini almaq mümkün olsun. Ümumiyyətlə, gün ərzində bizim müxbirlərimiz bu cəhdləri ediblər. Həm Naxçıvandan olan millət vəkilləri ilə əlaqə saxlamağa cəhd göstərirlər, həm də Naxçıvan, əslən Naxçıvanlı olub digər bölgələrdən seçilən millət vəkillərinin rəyini almağa çalışırıq, amma təəssüf ki, bu məsələ ilə bağlı rəy bildirilmir. Bununla bağlı, yəni Naxçıvandan gəlmiş qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin də fikrini soruşmaq istəyirəm ki, bir qədər, yəni, özünüzü biraz atılmış hiss eləmirsiniz ki,
bəli, belə bir hiss olur, amma əslində millət vəkillərinin o imkanları var ki, Naxçıvanda doğrudan da Naxçıvanda olsunlar və insanlarla ünsiyyət qurub problemin kökünü araşdırsınlar və bir sıra mən millət vəkilləri tanıyıram ki, Bənənyar kəndinin lap yaxın qonşuluğunda anadan olmuş, doğulmuş millət vəkilləridir və bunların əlində səlahiyyətlər var ki, bunların mandatları var ki, bunlar Naxçıvana gəlsinlər və bu məsələni araşdırsınlar. Bəlkə bu məsələnin sülh yolu ilə də həll eləmək olar. Bəlkə bu məsələni müəyyən danışıqlar yolu ilə də, yəni kimsə öz günahını boynuna alar, ya hüquq mühafizə orqanları, nə olar hüquq mühafizə orqanları olanda, səhv elədiklərini deyə bilərlər və yaxud da hökumət nümayəndələrindən bir qrup bir bu işə qatılsın və burada kənd cəmaatı ilə hökumət arasında müəyyən dialoqların aparılmasına səbəb ola bilərlər. O demək deyil ki, millət vəkilləri buna münasibət bildirməkdən boyun qaçırmalıdır. Yaxşı mənada, yaxşı mənada. Bu prosesin doğrudan da araşdırılmasına və yaxşı mənada son nəticəsini əldə etməsində böyük imkanları var bu millət vəkillərinin. Yəni, bundan yayılmaq düz deyil.
Üzr istəyirəm, replika kimi çıxsa da Məlahat xanımın sözünə deyəcəm. Qanunda onların adları millət vəkili yox, deputatdır. Millətin, məncə, mənim şəxsi fikrimdə, əgər millətin vəkili olan millətin yanında olur.
İdraş bəyin sözünə qüvvət, əgər belə çıxıcı doğrudan da xalq onları seçibsə, xalqın yanında olmalıdırlar. Xatırındadırsa, Bənənyar hadisələrdə baş verəndə bir dənə Əhsən Naxçıvandan olan və ya da Naxçıvandan seçilmiş deputat tapa bilmədi, siz danışdırasınız, normal bir söz desin, münasibət bildirsin və təbii ki, təyin olunmuşların bu cürdə olacaq reaksiyası.
Yəni, hər şeyə mən bilmirəm, mən münasibət bildirəmirəm, bu çıxış yolu demək deyil. Əgər vətənimizi, xalqımızı doğrudan da doğulduğumuz bölgəni seviriksə, bu məsələni kökünü araşdırmaq lazımdır və bu məsələni bir növ deputatlar gənc olsun və yaxud da yaşı çox olsun, az olsun, xalqın ağsaqqalları hesab olunur. Yəni onlar dar günündə də xalqın yanında olmalıdılar, yaxşı günlərində də olmalıdılar.
Əkrəm Əlisli millət vəkillərindən biri, o Bənənyar hadisələri baş verdikdən sonra biz bir neçə dəfə müraciət etmişik ona və o da Naxçıvandan seçilmiş millət vəkillərindən biridir. O isə deyib ki, o Bənənyar haqqında ümumiyyətlə danışmaq istəmir, çünki Bənənyarda dini məfhumat var və bu onun üçün tamamilə yad bir mövzudur.
Yenə gəlmişəm, dini məfhumat məsələsində iki kəlmə ilə mən toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, bunu hamı bilir. Bu bir gün deyil, beş gün deyil, 100 illərləndir ki, Azərbaycanın cənub bölgəsidir, bunu hamı bilir. Bak kətləridir və Naxçıvan bölgəsidir, Qarabağ bölgəsi idi, indi Qarabağ bölgəsi də hamısı dağılıb bir yerə gediblər. Yəni, bu çox dindar bölgədlərdir və xüsusilə də Şiə bölgələrində aşırə mərasimləri qeyd olunub. Mən özüm də məsələn belə bir regionlarda, cənub bölgəsində böyümüşəm və mən Sovet hökumətinin qılıncının belə deyək, qabağı dalı kəsilən vaxtı həmin bu şeyləri görmüşəm. İndi bu onda heç biz bilmirdik ki, ümumiyyətlə İran var ya, yox, amma İran hansı ki qulağımızın dibində idi. Bu bizim milli mənəvi dəyərlərimiz səviyyəsinə qalxıbdı. Bu gün kimsə qalxsın orada kimisə barmağını axtarmaq. Bu insan müsəlmandır və öz dini etiqadını bildirir. Düzdür, mən razı deyiləm kimsə getsin yenə də özünü yarsın və yaxud da ki bədəninə xəsarət yetirsin. Heç bu Quran da yol vermir, buna şəriət də yol vermir. Amma hər halda insan dini etiqadını bildirirsə, buna görə gedib kimisə burada barmağını axtarmaq özü böyük günahdır.
Və Naxçıvan, onu xatırladım ki, yeganə bölgələrdəndir ki, ora heç bir dini müdaxilə kənardan ola bilməz. Yəni, Naxçıvanın özünün adət-ənələri var və şüurlu şəkildə dinə etiqadı var və İranla sərhəddə yerləşməyimizə baxmayaraq, dəfələrlə İranın bütün gücünü qoymasına baxmayaraq, Naxçıvanda möhümat olmadı. Dindarlar tərəfindən möhümatçılığa yol verilmədi. Çünki Naxçıvanın xüsusi dini etiqadı vardı.
İsa Həbibbəyli, digər millət vəkili isə prodüserimiz deyib ki, mən o efirə qoşulmaq istəmir. Deyib ki, mənim bu mövzudan ümumiyyətlə xəbərim yoxdur. Belə deyib və
Xəcəxan çox üzr istəyirəm. Mən bayaq dedim axı qanunda adları deputat yazılır da.
Nəysə. Hər halda bəlkə bu da bir xatırlatmadır onlar üçün. Onları millət vəkili çağırarkən onlara bir daha xatırladırıq. Və o mövzuya ki, orada yarımçıq qalmışdı Xasəf bəyə bağlanmamışdan əvvəl bu Naxçıvan Ali Məclisinin sədrinin səlahiyyətlərinin artırılması məsələsi. Yəni ki, konkret olaraq müxtəlif şərhlər ola bilər əlbəttə ki, bu mövzuda. Amma şərhlərdən biri də budur ki, Vasif Talıbovla deyək ki, hal-hazırda bu vəzifəni tutan Vasif Talıbovla İlham Əliyev, Prezident İlham Əliyev arasında birbaşa ünsiyyətin rəsmiləşdirilməsi deməkdir bu. Deyək ki, buna qədər təqdimatlar, deyək ki, Ramiz Mehdiyev vasitəsilə edilirdisə və yaxud digər Prezident Administrasiyasındakı digər şəxslər vasitəsilə edilirdisə, bundan sonra birbaşa təqdimatlar edilə biləcək. Yəni, hər halda
Naxçıvana qonaq getmiş, yəni bu daha doğrusu bir jurnalist kimi getmiş və oradakı vəziyyəti görmüş bir insan kimi deyə bilərəm ki, bəlkə kimlərsə xoşuna gəlməsə də bu ifadə deyəcəm. Əslində, valla çox Naxçıvanda nazirlər özlərini müstəqil, heç muxtar respublikada yox, müstəqil belə deyək də bir ölkənin nazirləri sayırlar və Vasif Dalıbov da belə özlərini hardasa prezidenti sayırlar. Mən qorxuram ki, bu bütün proseslər ona gelir.
Və Elman bəy, sizin fikirlərinizi eşitmək istəyirəm.
Artıq Naxçıvanda referendumdan dərhal sonra bu qanun qəbul olunmuşdu. Naxçıvan Ali Məclisi tərəfindən yığıb bu qanun qəbul olunmuşdu. Konstitusiya dəyişikliklər olunmuşdu. Sadəcə bu gün Azərbaycan parlamentində bu ratifikasiya olundu. Yəni bu dəyişikliklərdən bizim xəbərimiz var idi. Bizim fikrimizcə bu çox ziyanlı bir tendensiyadır, qoyulur. Yəni bu müstəqilliyə daha çox Naxçıvan Muxtar Respublikası rəhbərliyinə daha çox müstəqillik verir və daha yaxşı olardı ki, Naxçıvanda elə də Azərbaycanda qanun hakimiyyət bölgüsüdür, aparılsın, bu yöndə işlər görülsün ki, nəzarət mexanizmi olsun. Amma bu gün əslində elə bir qanun qəbul olunub ki, daha çox, yəni qanunların bir nəfər tərəfindən verilməsi, kadrların seçilməsi, bu da gələcəkdə bildiyimiz kimi vəziyyəti daha da ağırlaşdıracaq.
Və məncə sözün bitdiyi yerdir.
Aha. Və sözün bitdiyi yer ola bilər, amma dinləyicilərin fikirləri var, mən onların da haqqını verməliyəm. Zamin yazır Şəkidən, salam azadlıq, bu ölkədə son məlumata görə 9 milyon girov saxlanılan insan var. Buraxın Naxçıvanı, bütün Azərbaycanda xalq əsarət altındadır. Bu millətə müharibə edən ölkə düşməni buraxıb, əslində yəni başqa fikirlər söylüyor, amma biz Azadlıq Radiosunun özünün standartları var. Buraxıb xalqa qarşı düşmənçilik edir hökumət. Fuad Əliyev yazır, salam Xədicə xanım və qonaqlar. Allah ölən şəhidimizə rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun. İndiki hökumətin növbəti qurbanıdır. Bu hökumət hara baxır, nə edir? Ölkənin əksər gəncləri ölkədən qaçıb Rusiyaya, Avropaya çox böyük mənəvi və fiziki əziyyətlərlə həyat qurmağa gedirlər. Ölkədə qalan insanların əksəriyyəti indiki hökumətin rejimini dəstəkləyib hökumətdə işləyirlər. Bəziləri hər şeydən əl çəkib ümidlərini nəyəsə tikiblər. Ölkənin insanların qayğısına qalan insanları isə işgəncə verir ya da öldürürlər. Üzümü indiki hökumətə tutub deyirəm, budur bu sizin ölkəyə, xalqa ləyaqətlə xidmət etməyiniz, hörmətlə Fuad. Və İqbal yazır ki, nə qədər kişi şöhrət ordeni verəcək, xanın qılıncı daha da itilənəcək. Belə fikirlər var, bu dinləyicilərin fikirləridir. Əlbəttə ki, mən bir daha xatırlatmalıyam ki, Rıza Nuriyevin ölümünün səbəbləri sübuta yetirilməyib və bu ölümə səbəb olan faktorlar barədə yalnız ehtimallar irəli sürülə bilər və biz bu ehtimallar və yaxud da ki, burada söylənilən ehtimalların təkzibini rəsmi strukturlardan, Naxçıvanın hakim partiyanı təmsil edən millət vəkillərindən eşitməyə çox şad olardıq, hərçənd ki, onlar efirə qatılmağa razılıq vermədilər və bu mövzuda danışmaq istəmirlər. Yəni, səbəblərini də yəqin özləri daha yaxşı bilirlər. Sabah eyni vaxtda eşidilən ədəkəsi dinləyicilər, bugünlük verilişimiz başa çatır.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.